ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อวานนี้มาจบลงตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสด้วยพระพุทธภาษิตว่าผู้ใดละตัณหาในโลกนี้ได้แล้วเป็นผู้ไม่มีเรือนเว้นสิ้นได้เราเรียกผู้นั้นซึ่งมีตัณหาอันพบสิ้นแล้วว่าเป็นพราหมณ์คำว่าพราหมณ์ของพระพุทธเจ้าในที่นี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดที่ทราบว่าคำว่าพราหมณ์คือคำว่าประเสริฐคำว่าประเสริฐในที่นี้ก็ได้แก่ความเป็นพระอรหันต์เองนี่ท่านแก้ว่าในตอนท้ายว่าผู้ใดละตัณหาอันเป็นไปในทวารหกหมายความว่าตาเห็นรูปเราก็ไม่พอใจในรูปหูได้ยินเสียงเราก็ไม่พอใจในเสียงกลิ่นสัมผัสจมูกสัมผัสกลิ่นเราก็ไม่พอใจในกลิ่นคำว่าไม่พอใจไม่ใช่โกรธหมายความไม่ติดอยู่ในกลิ่นลิ้นกระทบรสเราก็ไม่มีความหลงในรสกายสัมผัสกายเราก็ไม่ติดในการสัมผัสอารมณ์ของเราก็วางเฉยไม่เกิดรั่วไปในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสท่านกล่าวว่าเป็นไปในตะวันหกในโลกนี้เสียได้คือละได้ท่านผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีความต้องการอยู่ครองเรือนชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีเรือนหมายความเรือนนั้นมันมีความรู้สึกในการพอใจในการมีผัวมีเมียในความรักในความปรารถนาในทรัพย์สินทั้งหลายไม่มีเว้นเสียได้เราเรียกผู้นั้นว่ามีตัณหาและภพมันสิ้นแล้วเพราะความที่ตัณหาและภพเป็นของสิ้นแล้วเราจึงกล่าวบุคคลนั้นว่าเป็นพราหมณ์นี่หมายความว่าทวารหกตาเห็นรูปเราก็เฉยไม่รักและไม่เกลียดในรูปเราไม่ต้องการในรูปหูฟังเสียงเสียงดีก็เฉยเสียงเขานินทาว่าร้ายเราก็เฉยเฉยเพราะอะไรเฉยเพราะว่าเราเห็นว่ามันไม่เป็นสาระเป็นสารจมูกสัมผัสกลิ่นเราก็เฉยไอ้กลิ่นนี้ไม่ได้สร้างความดีหรือความชั่วลิ้นกระทบรสก็มีความรู้สึกว่ารสนี่มันก็แค่กระทบลิ้นเลยลิ้นก็ไม่มีความรู้สึกเรากินพยานอัตภาพไปเป็นไปเป็นการระงับเวทนากายถูกต้องสัมผัสก็มีความรู้สึกว่าเวลานี้เรากำลังสัมผัสกับผีเน่าอารมณ์ใจของเราก็มีความสบายมีอารมณ์เป็นสุขไม่ติดในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้มีตัณหาและพบอันสิ้นแล้วคือเป็นพระอรหันต์ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต่อไปพระองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นพราหมณ์เป็นอันว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสจบชนเป็นอันมากก็พากันบรรลุอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นตอนนี้ไปก็จะกล่าวถึงหัวข้ออีกตอนหนึ่งในเรื่องของโชติกาเศรษฐีเป็นนั้นว่าตอนนี้ท่านกล่าวถึงพระเจ้าอาชาติศัตรูแกยึดนำบ้านของสมหาเศรษฐีนี่แสดงถึงความโลภและความเป็นอันธพาลของพระเจ้าอาชาติศัตรูเนื้อความมีอยู่ว่าฝ่ายพระองค์พระเจ้าอาชาติศัตรูราชกุมารซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารสมคบกับพระเทวทัตลงพระชนพระราชบิดาดำรงอยู่ในราชสมบัติแล้วทรงดำริว่าเราจะยึดเอาประสาทของโชติกาเศรษฐีเพราะว่าโชติกาเศรษฐีนี่มีประสาทประกอบไปด้วยแก้วเจ็ดประการพระราชายังมีไม่ได้จึงได้ทรงเตรียมการรบแล้วก็เสด็จออกไปนี่อันตรพานมากนะ ความจริงมหาเศรษฐีนี่อยู่ในขอบเขตของพระองค์พระองค์ปกครองจะยึดบ้านเขาเตรียมการรบดีไหมจอมอันธพาลแบบนี้ในโลกนี้เห็นจะพอหาได้นะคือรับราชการมีตำแหน่งหน้าที่แล้วก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตคิดไม่ชอบกินเงินเดือนภาษีอากรที่ชาวบ้านเขาให้เลี้ยงชีพมีฐานะใหญ่มีหน้าที่ในการปกครองแต่ก็ยังยึดถือความเลวเป็นสรณะพอหากันได้ไหมคนแถวนี้แถวข้างๆบ้านท่านผู้ฟังรวมความว่าลูกจ้างคิดทรยศต่อนายจ้างนี่พอหาได้ไหมหาได้แล้วก็ช่วยกำจัดไปเสียก็ไอ้คนแค่มีลมให้ใจเช่นเดียวกันมันไม่มีใครจะวิเศษวิโสกับกันจะมานั่งกลัวกันอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรกฎหมายมีใช้กฎหมายให้เป็นกฎหมายถ้าเขาไม่ใช้กฎหมายเป็นกฎหมายใช้กฎหมู่เป็นเครื่องขู่บังคับเราก็ใช้กฎหมู่ได้มันก็หมดเรื่องขึ้นไปเป็นอันว่าเราจะไม่ยอมรับนับถือความเลวทรามของคนทั้งหลายเหล่านั้นเราจะปล่อยให้เขาเลวต่อไปไม่ได้เป็นอันว่าจงถือกฎหมายเป็นกฎหมายระเบียบเป็นระเบียบจงถือว่าคนทุกคนที่เขามีความเป็นอยู่ได้เขาจ้างมาสาปกครองพวกเราดูแลพวกเราเขาต้องเขาจ้างมาเพื่อปรารถนาความสุขเขาให้มาทำดีในเมื่อทำไม่ดีก็เชิญให้พ้นตำแหน่งหน้าที่ไปวิธีเชิญมันไม่ยากอะไรเชิญตามกฎหมายถ้าเชิญตามกฎหมายไม่ไปแล้วก็เชิญตามกฎที่เราเห็นว่าสมควรแต่กฎข้อนี้จะให้บังคับเลยมันมีวิธีไม่ยากแต่ว่าพูดไปในฐานะที่เป็นพระไม่สมควรเป็นนั้นว่าเล่าเรื่องกันต่อไปเมื่อท่านต้องการบ้านของโชติกาเศรษฐีคือปราสาทที่ประกอบด้วยแก้วจิประการจึงได้ทรงเตรียมการรบแล้วก็เสด็จออกไปพอทอดพระเนตรเห็นพระฉายของพระองค์คือเงาพร้อมด้วยบริวารที่กำแพงแล้วเข้าพระทัยว่าก็หาบดีเป็นผู้เตรียมการรบคุมพลออกมาแล้วจึงไม่ทรงสามารถจะเสด็จเข้าไปได้นี่ท่านนี่หมายความว่าเมื่อพระเจ้าชาติศัตรูเสด็จไปพอไปถึงที่นั่นไอ้กำแพงแก้วไปเจ็ดประการมันก็มีสภาพเหมือนกระจกเงาเมื่อนำกำลังคนส่วนใหญ่เข้าไปไอ้เงามันก็ใหญ่คนก็ท่านมากเท่าไรก็ไอ้เงานั่นมันเป็นหลายชั้นหลายซ้อนด้วยกันก็กลายไปเห็นว่าคนที่กำลังเคลื่อนออกมาน่ะยิ่งเดินใกล้เข้าไปไอ้เงามันก็เดินใกล้เข้ามามันมีกำลังมากกว่าเพราะแก้วเจ็ดรายการประตูซับซ้อนประกอบไปด้วยบารมีประเภทนี้โอ้ดูทนไม่ไหวกองทัพของหัมบดีนี่ใหญ่มากจะสู้เราไม่เอาระเปิดดีกว่าเป็นนั้นว่าวันนั้นกลับแต่ว่าความจริงมีว่าในวันนั้นแม้ท่านมหาเศรษฐีเองท่านเป็นผู้รักษาอุโบสถศีลถ้าไม่ได้ยกทัพไปนี่กรรมชั่วของชาติศัตรูมีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นท่านก็เป็นผู้รักษาโบสถบริโภคอาหารเช้าแต่เช้าตรู่แล้วก็ไปสู่พระวิหารนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คนเขายกทัพจะมารบแต่ว่าเจ้าของไม่อยู่บ้านแต่ว่าความอัศจรรย์เพราะนัดวาสนาบารมีด้วยกำแพงแก้วเจตประการนี้สะท้อนแสงทำให้ปรากฏเป็นเงาพระเจ้าชาติศัตรูเห็นว่ากองทัพจะมารบกับท่านเปิดหนีไปแล้วแต่ได้ว่าเจ้าของไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ยกทัพเล่นดูกันต่อไปตามพระบาลีที่กล่าวว่าส่วนยักษ์ ชื่อว่ายมโมลีคำว่ายักษ์นี่จำให้ดีนะยักษ์นี่มันมีหลายยักษ์ยักษ์ยอกยักษ์ศรียักษ์สายักษ์สายักษ์ศรียักษ์อะไรยักษ์อะไรก็ช่างเถอะแต่ยักษ์ที่น่ากลัวที่สุดก็คือยักษ์ยอกไอ้เวลานี้โรคยักษ์ยอกหรือบรรดายักษ์ยอกมันมีมากเขาบรรดาชาวบ้านชาวเมืองจงระวังให้ดีนะขึ้นไปติดต่อกิจการงานที่ไหนก็ดีถ้ายักษ์ตัวนี้มันไม่ได้กินคือยักษ์ยอกงานมันลำบากติดต่อไม่สะดวกทั้งยักษ์และก็ทั้งยอกถ้าอยู่ใกล้ๆเขตแดนแล้วระวังไอ้พวกยักษ์พวกนี้มันอยู่ริมเขตแดนมันยักษ์แล้วก็ยอกแหมมันยอกยอกใครยอกพวกเราคือยักษ์ของหนีภาษีออกไปยักษ์หนีเอาของหนีภาษีเข้ามาในเมื่อภาษีก่อนผลได้ที่เพิ่งได้แก่แผ่นดินมันไม่ได้ทรัพย์สินของแผ่นดินก็น้อยไปงบประมาณไม่มีพอใช้มันยอกทำให้พวกเราเจ็บหัวใจแต่อย่าไปติดใจมันเลยมันจะยักษ์เป็นยังไงมันจะยอกเป็นยังไงมันก็ตายโหงก็ไปจนหมดมันไม่มีใครดีไอ้พวกยักษ์พวกยอกนี่มันมีแต่ความทุกข์มันไม่มีแต่ความสุขมันหาความสุขอะไรของมันไม่ได้ช่างของมันแต่อย่าช่างเฉยๆนะควรจะใช้กิโลใช้ช่างหน่อยดีเวลานี้เขาเลิกใช้แล้วกิโลมันมีน้ำหนักสูงใช้กิโลก็แล้วกันถ้าใช้กิโลแล้วทำยังไงแล้วก็นั่งดูเจ้ายักษ์มันยักษ์มาอะไรกิโลทุ่มกับบานลงไปมันนั่งก็หมดเรื่องหมายความว่าคนอื่นเขายักษ์นะช่างเถอะยักษ์ยอกเราอย่าให้ใจของเรากลายเป็นยักษ์ตัวนั้นไปก็แล้วกันคือจงตำหนิเจ้ายักษ์ตัวนี้ว่าเจ้าจะไปอยู่กับใครก็เชิญไปแต่สำหรับฉันนี่กำลังใจไม่ต้องการยักษ์คือยักษ์ยอกแต่ว่ายักษ์ในที่นี้ตามพระบาลีฟังให้ดีนะยักษ์เขาแปลว่าผู้อันบุคคลควรบูชาหรือว่ายักษ์แปลว่าเทวดาไม่ใช่ยักษ์ทศกัณฐ์พูดก็ไปตามเรื่องท่านกล่าวว่าส่วนยักษ์ที่ชื่อว่ายมโมลีผู้ยึดการรักษายืนอยู่ที่ซุ้มประตูที่หนึ่งของท่านโชติกาเศรษฐีเห็นพระเจ้าชาติศัตรูนั้นจึงถามว่าท่านจะไปไหนนี่หมายความเทวดาที่รักษาประตูคนดีผีคุ้มเขาว่าอย่างนั้นถามว่าท่านจะไปไหนแล้วจึงกำจัดพระเจ้าชาติศัตรูพร้อมไปด้วยบริวารติดตามไปในทิศน้อยและทิศใหญ่หมายความว่าอำนาจของเทวดามีอำนาจยิ่งกว่าคนพาลถามว่านี่จะมาทำไมกันพวกคุณแล้วก็จัดการขับไล่ไปด้วยอำนาจเมื่อพระเจ้าชาติศัตรูพร้อมบริวารหนีไปแล้วท่านก็ตามไม่หยุดยั้งปราบจะปราบปรามพระราชาดพานฝ่ายพระราชาดพานคือพระเจ้าชาติศัตรูไม่รู้จะหนีไปไหนหนีเทวดาไม่ทันไปทางไหนไปเหนือไปใต้ก็ติดตามติดใช้อำนาจเข้าประหัตประหารอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้ตีให้ตายทำให้กลัวจึงได้พยายามหนีเสด็จเข้าไปสู่วิหารแล้วเข้าไปหาองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเป็นอันว่าพอตัวจะตายเขาก็คิดถึงพระเป็นอันว่าหมดท่านี่พระนี่ก็ดีเหมือนกันแหละใครเขาหมดท่าไม่รู้จะไปไหนก็นึกถึงพระสักทีป่วยไข้ไม่สบายหนักๆก็นึกถึงพระจนมากๆเขานึกถึงพระหาผัวหาเมียไม่ได้ก็นึกถึงพระใกล้จะตายแล้วก็นึกถึงพระที่ความวอดวายเข้ามาถึงตัวจะล้มละลายก็นึกถึงพระความจริงพระนี่ก็เป็นผู้วิเศษดีเหมือนกันใครก็ขี้ไม่ออกเยี่ยไม่ออกเขาก็นึกถึงพระเขานึกว่าพระนี่จะต้องทำอะไรได้ทุกอย่างแต่ความจริงหน้าที่ของพระไม่มีหน้าที่อย่างนั้น มีหน้าที่อย่างเดียวสอนให้คนพ้นทุกข์คือสอนให้คนตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์พระไม่ได้กันชาวบ้านตายได้เป็นอันว่าเมื่อองค์สมเด็จเมื่อพระราชาคือพระเจ้าชาติศัตรูไปไหนไม่ไหวก็เลยเสด็จเข้าไปสู่พระมหาวิหารพึ่งองค์สมเด็จพระวชิตมารในเวลานั้นท่านมหาเศรษฐีเห็นท้าวเทเขาแล้วจึงได้ทูลถามว่าพระองค์มาเสด็จเพื่ออะไรกันพระเจ้าค่ะยกกองทัพใหญ่แล้วจึงได้ลุกขึ้นจากอาสนะยืนต้อนรับแสดงความเคารพในฐานะที่พระองค์เป็นพระราชาพระราชาจึงได้กล่าวว่าท่านข้าพเจ้าดีท่านบังคับบุรุษของท่านว่าท่านจงบังคับบุรุษของท่านว่าจงรบกับเราแล้วมาที่นี่พนั่งทำเป็นเหมือนว่าฟังธรรมอยู่อย่างนั้นหรือนี่ถือใจความในตอนนี้ว่าพระราชาคือพระเจ้าชาติศัตรูนะซึ่งมีเงาเห็นเงาของตัวคิดว่าเป็นกองทัพที่ท่านมหาเศรษฐีส่งออกไปรบท่านมีความเข้าใจอย่างนั้นนะจึงได้ถามว่าท่านเศรษฐีเมื่อกี้นี้นะท่านส่งกองทัพคือคนของท่านออกมาเพื่อจะรบกับเราแต่ว่าตัวท่านนั้นเล่ากลับทำท่าทำทางว่าเป็นคนนักบุญมันนั่งฟังเทศน์อยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นหรือท่านมหาเศรษฐีจึงได้กล่าวว่าก็สมมติเทพท่านเด็ดไปเพื่อจะยึดเอาเรียนข้าพระองค์ใช่ไม่ใช่พระเจ้าค่ะพระราชาตอบว่าเออเราต้องการอย่างนั้นฉันอยากจะได้บ้านของท่านมาเป็นวังของฉันดูเป็นอย่างนี้ก็เป็นไปได้ท่านมหาเศรษฐียังกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพแม้พระราชาตั้งพันพระองค์และมีกองทัพมากกว่านี้อีกพันเท่าก็ไม่สามารถเพื่อจะยึดเอาเรือนข้าพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าข้าพระข้าพระองค์ไม่พึงปรารถนาหมายความว่าถ้าเขาไม่ให้ไม่มีทางใดที่จะพึงได้จะว่าแต่พระเจ้าชาติศัตรูคนเดียวเลยต่อให้พระราชาอย่างพระเจ้าจะอาชาติศัตรูอีกสักพันองค์ก็ไม่ได้มีโอกาสที่ตอนนี้ก็หาว่าตามหัวข้อท่านบอกว่าพระราชาทรงถอดแหวนไม่ออกหลังจากนั้นราชาก็กริ้วฟังแบบนั้นมันดูถูกกันว่าน้อยนะกูเป็นพระราชาแต่ถ้าว่าเจ้านี่มันดูถูกคนอย่างเราทรงกริ้วแล้วยังตรัสว่าท่านก็ท่านจักเป็นพระราชาหรือหมายความนี่หมายความแกพูดอย่างนี้นะมาท้าทายว่าบ้านแกนะจะว่าแต่ฉันยกทัพไปกองทัพเดียวเลยให้พระราชาพันองค์ยกทัพมาอีกพันทัพก็ไม่สามารถจะยึดได้นี่หมายความว่าท่านจะเป็นพระราชาใช่ไหมล่ะเป็นขบถใช่ไหมท่านมหาเศรษฐีก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ปรารถนาเป็นพระราชาแต่ถ้าว่าพระราชาก็ดีหรือโจรก็ตามหรือว่าราชาที่เป็นโจรหรือโจรที่เป็นประราชาไม่สามารถจะถือเอาแม้แต่เส้นได้ที่ชายผ้าอันเป็นของข้าพระองค์นี่แหมพูดน่ารักนี่ก็ถือว่าผู้มีบุญถ้าเขาไม่ให้ที่อย่างเดียวก็ไม่มีทางที่ได้เพราะว่าขณะใดก็ตามทรัพย์สินทั้งหมดที่เกิดมานี่มันเกิดมาด้วยอำนาจวาสนาบารมีความดีของข้าพระพุทธเจ้าสำหรับบุคคลใดก็ตามที่มีความเลวประจำใจบุคคลนั้นหลายเหล่านั้นจะไม่มีโอกาส ทียนได้ของแม้แต่เศษได้ชายผ้าของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่โอ้ยพูดอย่างนี้มันท้ากันนี่วะนะความจริงเขาท้ากันแต่ก็น่าท้าไอ้คนดีท้าคนเลวคนเลวไม่มีความรู้สึกละอายพระเจ้าชาติศัตรูนี่เป็นพระราชาปกครองเขาเวลานั้นเป็นสมัยราชาธิปไตยจะมีคำสั่งยึดทรัพย์จะมีคำสั่งฆ่าใครเมื่อไรก็ยังได้แต่ได้ว่าอาศัยว่าพระองค์ปราศจากทศทิศราชธรรมเป็นอันดาพานแม้แต่ข้อพ่อยังฆ่าได้แล้วก็ทำไมคนอื่นจะทำไม่ได้ความจริงน้ำประทัยของพระราชาประเภทนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับข้าราชการและคนอปรีที่กินภาษีอากรของชาวบ้านแล้วไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตคิดแต่จะคดจะโกงเวลาของทางราชการบ้างคิดโกงภาษีอากรบ้างการใช้จ่ายบอกว่าไม่พออยู่เสมอไม่ได้ดูว่าชาวบ้านน่ะที่เขาทำมาหากินกันด้วยความลำบากกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทก็แสนยากนี่มีเงินเดือนเงินดาวกันเท่าไรไม่รู้จะพอโคตรโกงกันตลอดเวลานี่ว่าเฉพาะคนเลวนะสำหรับคนดีก็มีอยู่มากคนพวกนี้เราควรบูชาแต่ว่าเจ้าคนพวกคนเลวนี่ควรจะขับเข้าป่าไปซะนะมันดีเป็นอันว่าพระราชาเมื่อได้ฟังแบบนั้นแล้วให้เราตัดว่าเนี่ยก็ฉันจักถือเอาตามความพอใจท่านจะว่ายังไงหมายก็ไอ้บ้านนี้นะท่านจะไม่ให้ไม่ว่าทรัพย์ท่านไหลก็ตามท่านคิดว่าท่านจะไม่ให้แต่ว่าฉันจะเอาตามใจของฉันในฐานะที่ฉันเป็นพระราชาเนี่ยท่านจะว่ายังไงตอนนี้ท่านมหาเศรษฐีก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพความจริงเขาให้สมญาว่าสมมติเทพนะสมมติว่าเป็นเทวดาแต่หน้ายังด้านขนาดนั้นนี่มันน่าสลดใจไม่มีความละอายแก่ใจว่าตัวเนี่ยมีสภาวะเป็นเช่นใดคนหน้าด้านอย่างนี้สมัยนี้ยังพอหาบ้างไหมเป็นข้าราชการเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่แต่หน้าด้านอย่างพระราพระเจ้าศัตรูแบบนี้ยังพอมีบ้างไหมกินกันบ้างโกงกันบ้างเงินภาษีก่อนที่ได้มาก็เข้ากระเป๋ากันบ้างเขาสั่งให้มาสร้างโน่นทำนี่ก็กินเปอร์เซ็นต์คนละ20% 30% ซะบ้างดีไม่ดีก็คนให้ก็ว่าข้าวปลาอาหารที่เขาให้มาช่วยคนจนทรัพย์สินทั้งหลายแต่ของท่านหลายแล้วนี่มันหายเข้ากระเป๋าไอ้คนเร็วๆไปหมดในอย่างนี้มันพอมีไหมคนอย่างพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยสมัยนี้พอหาได้ไหมถ้าหาได้ก็พึงทราบว่าจริยาใดที่พระเจ้าชาติศัตรูทำและเวลาตายไปแล้วพระเจ้าชาติศัตรูต้องลงไปไหม้ในโลหะคัมภีร์อาการอย่างนี้ก็จะมีจากบรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นถึงแม้ว่าเขายังไม่ตายท่านทั้งหลายไปดูเถอะไอ้ความโอทองที่เขาโอดนะความจริงมันไม่ไปแค่ไหนหรอกก็มีท่าทางภายนอกมีสภาพเหมือนช้างแต่ภายในใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าจะเป็นช้างก็เป็นช้างที่มีโรคไอ้โรคนี้ก็เป็นคือโรคเรื้อนที่มันทรมานกายทรมานใจของเขาเขาไม่ได้มีความสุขหากว่าท่านจะดูให้ดีแล้วไปดูไอ้พวกมันเลวๆประเภทนี้เข้าไปถึงหลังบ้านเวลาแต่งตัวมาหน้าบ้านแสดงการสง่าผ่าเผยท่าทางองค์อาจวางมาดให้ดีไปร่วงเข้าไปถึงใจให้จริงๆสักทีจะรู้สึกแหมเจ้าโหดนี่มันนอนเป็นทุกข์นอนหวาดนอนผวาเห็นใครคนเดินมาเห็นผู้บังคับบัญชามาเพราะได้ข่าวนี่ก็สะดุ้งหยองได้ไม่ดีนักสื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดินเข้าไปใจหายวาบหยิบหนังสือพิมพ์เข้ามาก็บอกว่าเวลานี้เขาลงหนังสือพิมพ์กัน ว่าคนนั้นจับคนโกงคนนี้จับคนกินเจ้าพวกนี้ไม่ทันจะอ่านข่าวใจมันเริ่มดิ้นอารมณ์เป็นทุกข์นี่เห็นไหมคนแบบพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไม่มีความสุขทั้งในสมัยที่มีชีวิตอยู่และตายแล้วเพราะอะไรเพราะจิตมันโลภแบบนี้จิตโลภอยากจะได้ทรัพย์ของเขาถ้าไม่ได้ตามใจมันก็มีความโกรธที่ความต้องการอย่างนี้มีขึ้นเพราะอาศัยความหลงไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องตายหลงว่าท่านได้ประสาทเจตไตรกายของอโชติกะเศรษฐีมาเป็นของตนพระราชาหน้ามนจะมีความสุขแต่อาศัยความโง่มันจะสุขตรงไหนบ้านเงินก็ตามบ้านทองก็ตามบ้านแก้วก็ตามบ้านประสาทเจตไตรกายก็ตามเมื่ออยู่ที่ไหนมันก็แก่ที่นั่นอยู่ที่ไหนมันก็ป่วยที่นั่นอยู่ที่ไหนมันก็ตายที่นั่นมันจะมาคุ้มครองป้องกันความตายได้ยังไงเป็นอันว่าพระเจ้าชาติศัตรูนี่อยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าแท้ๆยังโง่แบบนี้ยังหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้อรบันดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายคนอย่างพระเจ้าชาติศัตรูเลวฉันใดท่านจงดูบุคคลทั้งหลายที่สืบเนื่องกันในโลกนี้ว่าถ้าใครเลวอย่างนี้แล้วจงอย่าคบหาสมาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออารมณ์ของเราคนอื่นเลวเราพอเลี่ยงได้แต่ว่าถ้าใจของเราเลวแล้วมันเลี่ยงไม่ได้ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนหลายจงหลีกเลี่ยงอารมณ์ใจที่เลวอย่างพระเจ้าชาติศัตรูเสียท่านจะมีความสุขวันนี้มองดูเวลามันก็หมดเสร็จแล้วนี่ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี